Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Denne podcasten lager jeg I samarbeid med magasinet Camilla, og hvis du tar med deg et blad fra butikken, så finner du også min helt egen spalte, der jeg skriver om alle de bra damene. Altså, før jeg introduserer... veldig bra. Ved dagens gjest må bare pudre nesa litt. Det veldig fint fra før. Jeg skal få snart vite hvem det Jeg tenkte bare jeg skulle begynne denne utgaven av Bra Damen og si tusen takk til alle dere som engasjerer dere og kommer tilbakemeldinger, sender mail og liker på Facebook og rater på iTunes og alt mulig. Fortsett gjerne med det. Så kan Bra Damer holde på langt inn I evigheten med deres støtte. Blant annet med gjester som I dag. Nå vi altså bare for å liksom plassere dere geografisk, så vi nå I Bergenskontoret til Bra Damer. Det betyr litt shabby, men veldig koselig musikkstudio til bandet Real Ones, hvor jeg har kontakter. Det regner ute og det grått, men her inne sitter jeg med et navn og en dame som kanskje ikke sånn kjempekjent for veldig mange, rister veldig på hodet. Og du har veldig mange navn, altså kan jeg si Silje Sigurdsen, eller skal jeg si Silje Marianne Engja Sigurdsen?
Kan bare si Silje Sigurdsen.
Det artistnavnet ditt.
Det liksom det letteste.
Ja. Mm. Silje Sigurdsen. Noen sånn nå, hvem det igjen? Noen helt sikre på hvem der, fordi de leser kunstanmeldelser eller ser innslagene fra kunst med sett. Kan ikke du gå an og si sånn, hvem du kjapt? det en vanskelig oppgave?
Jeg meg.
Det deg, ja.
Nei, jeg på papiret kvinne, 28 år og bor I Bergen. Mm. Det meg. Mm. Og har en mastergrad I kunsthistorie som ble ferdig med I fjor vår.
Mm. Og jeg har invitert deg hit, Silje, fordi at jeg har fulgt med på det du holder på med. Både med å skrive kunstanmeldelser på trykk I BT og etter hvert også I Aftenposten. Men også, kanskje allmest spennende, lage videoinnslag, lage en vlogg, kunstvlogg, hvor du rett og slett gjør kunst tilgjengelig for sånne som meg, som ikke har så veldig peiling på det. Hvordan begynte du, hvordan hadde det seg at du begynte med å lage kunst med sett?
Det begynte med at det var ingen andre alternativ, på en måte. Eller det var ingen, jeg fikk ingen av jobbene, de få jobbene som var mulig å søke på. Og jeg var egentlig kjempedesperat etter å bare få gjøre det jeg liker og bruke utdannelsen min. Og på en eller annen måte tjene penger på en god løsning til kunstverden, kan man si. Hva mitt bidrag? Hvordan skal jeg bruke utdannelsen? Og da kom meg og samboeren min på at vi kunne lage rett og slett en videoblogg om kunst og kunstscenen. Og så pitchet vi den til Bergens Tidende om de var interessert I å kanskje fornye kunstanmeldelsene sine med bruk av video. Og det var de veldig interessert I heldigvis, for de ønsket å gjøre det mer visuelt da. Mm. Så det var bare syk god timing, egentlig. Veldig heldig med det.
Men det jo noe med når man utdanner seg en kunsthistorie, eller også veldig mange andre akademiske, veldig interessante fag, så det altså litt sånn, for å sette på spissen, utdannelse etter arbeidsledighet. Det kan en hel masse ting, men det ikke så veldig mange jobber. Hvor mye tenkte du på det mens du studerte her I Bergen og I København?
Tenkte ganske mye på det. Men jeg kjente, jeg har alltid liksom fått jobb. Jeg har alltid hatt en egen økonomi siden jeg var 15. Og jobbet deltid ved siden av studiet hele veien og skole. Så jeg følte meg ikke noe usikker på at jeg skulle klare å skaffe meg en jobb. Men det var bare liksom, hva i all verden skulle det være? Da? Og den overveldende følelsen kom nok mest egentlig like etter jeg levet masteroppgaven.
Ja.
Før det hadde jeg liksom tenkt, ja, men det ordner seg. Og det gjorde det jo.
Ja, ja.
men angsten, den angsten som kanskje mange har etter utdannelsen, den kom bare noen dager etter jeg levet masteroppgavene.
Og du vet bare at det lånet fra lånekassa, ja. Det tikker og går, det forsvinner ikke ja. Av seg selv.
Nei. Og nå har jeg brukt noen måneder av utsettelsestiden. Og det øker jo da også. Mm. Så det er vel kanskje først nå i januar, et og et halvt år etter at jeg var ferdig, at jeg kan betale den første regningen.
Mm. Mm. Du, det er jo ikke bare jeg som setter pris på det du gjør med om og rundt kunst. Du har akkurat, eller ikke akkurat, for en liten stund siden så fikk du Hestenesprisen, som er en, altså det er vel til kulturjournalister, portrett, film, journalistikk.
Mm.
Det er ganske, ganske deilig å få en sånn pris når du er helt sånn i startfasen. Hvordan, eller er det ikke det? Jeg bare påstår det. Hvordan var det?
Alt har jo vært egentlig ganske overveldende. Bare det å sitte her og bli intervjuet på en ekte podcast, og en bra og kul podcast, og en stor podcast er jo ganske rart. Og alt er rart, egentlig, med alt som har skjedd.
Mm.
Fordi jeg trodde nok skulle putle på med det kanskje i 2 år før noen i det hele tatt la merke til det. Men så gikk det veldig fort. Og det hadde nok sikkert med at jeg jobbet med etablerte medier, aviser. Ja. Mm. Og det på en måte blir en sånn bekreftelse på at det du gjør kanskje er noe mer enn bare en liten blogg eller vlogg. Da.
Mm. Og så treffer du på en måte en nerve også, tenker jeg, fordi at kunstanmeldelser og journalistikk om kunst og billedkunst kanskje oppleves som litt sånn utilgjengelig, som en litt sånn, jeg tenker i hvert fall ofte, nå burde jeg gått og sett en utstilling, eller jeg føler liksom det er en del av kulturen som jeg burde brydde meg om eller kunnet mer om, og så dermed så blir det en sånn avstand mellom meg da, og det som står om det i avisene. Men så har du kommet seilen inn og på en måte forklarer, gir oss svaret på de enkleste spørsmål og forklarer det på en litt sånn tabloid måte.
Mm.
Har det vært skummelt å skulle gjøre kunst til noe så enkelt og tabloid da?
Ja, faktisk. Fordi det å skrive enkelt er mye vanskeligere enn mange tror. Og det er også noe med ikke undervurdere publikummet sitt, samtidig som at ting må sies såpass enkelt at det noen ganger blir litt banalt.
Mm.
Men, og jeg er jo veldig åpen for å treffe barn også, for eksempel med videoene mine, både i Bergens Tidende, men også på min egen videoblogg. Så det å holde det så enkelt som mulig uten å undervurdere publikum er en veldig fin balanse som kan være vanskelig noen ganger. Og så er jo jeg akademiker. Jeg har jo sånn, skrevet, hvis du skrev 10 sider, var jo det en pitteliten oppgave, og her får du 3000 tegn, som er kanskje 1,5 side. Ikke det engang. Til å få inn noe så komplekst som kunst.
Mm.
Så for meg er det uvant å skrive kort og enkelt. Og det er noe som jeg fremdeles bruker mye tid på, energi på, å spisse og pusse tekstene mine. Det er liksom det å klipping av video som sluker tiden.
Mm. Gjør du alt det tekniske arbeidet selv?
Jeg gjør alt selv.
Mm. Mm. Hvordan har du lært det?
Med å bare gjøre det. Men selvfølgelig, altså, hvis det eneste måten å få gjort dette på er jo å ha masse gode folk rundt deg som en liksom pusher deg i gang og pusher deg i riktig retning og ikke er redd for å si fra hei, nå gjør du feil eller der mangler du et, altså som hele tiden er på det og sier fra bare som om jeg mangler et komma eller plasserer noe feil eller liksom har en eller annen skrivefeil til det mer overordnede som ja, bare liksom, hvilke taster er det du skal bruke for å klippe videoen i programmet. Liksom, alt har jeg fått hjelp til. Men også, å gjøre jobben, og gjøre det, og mestre det, og gjøre det effektivt, det er jo noe jeg måtte lære selv over tid.
Mm. Men du, en annen ting er jo når det gjelder dette her med å forenkle og tilgjengeliggjøre for liksom litt mer sånne vitende folk som meg, så er det jo ofte når man gjør det, så mener de som er spesialister at man forenkler, eller, ja, ikke sant? Du var jo inne på det selv. Hva slags reaksjoner har du fått fra altså, flinkisen I kunstmiljøet?
Ja. Skal jeg gå inn på det?
Ja, men da gjør jeg det, for dette jeg nysgjerrig på.
Skal jeg være helt ærlig?
Ja.
Jeg har fått 80% positive tilbakemeldinger.
Ja.
Av anerkjente, etablerte I fagmiljøet, I kunstmiljøet, I bransjen. Og også fått litt sånn Litt sånn, kanskje en liten sånn pekefing innimellom, som godt ment, som ment til å rett og slett forbedre meg, som formidler og produktet, I beste mening. Men det, altså de andre 20% jo, har jeg litt sånn anstrengt forhold til.
Ja.
Spesielt når de kommer fra de som etablert og anerkjent, og har en definisjonsmakt. Litt fordi at I eller jeg litt sånn grunnemiljø da og der liksom alt lov der det lov å prøve, feile man kan trakke skikkelig feil egentlig, før noen helt at gidder å uttale seg om feil, nesten sånn I media og ja, man prøver liksom hele tiden å løfte hverandre da så, og liksom få sånne kommentarer om at jeg narsissistisk eller dum eller ikke egnet for jobben Da går jeg inn I en sånn... Jeg synes det veldig rart at de ikke ser hva jeg prøver, da. Ja.
Mm.
At jeg ung og... Ja.
Ja, for der har du på en måte alt mot deg. Altså, ung kvinne, nyutdannet.
Ja.
Og så sitter disse... Nå vet jeg ikke hvem som har vært negative, men bare sånn sett utenifra, så var jeg ganske sikker på at du hadde fått noen sånne reaksjoner, ikke sant?
For det mest kvinner, faktisk, ja. Som kommer med det.
Ja, hvorfor det, tror du?
Det veldig ubehagelig. Nei, Jeg vet egentlig ikke. Det veldig rart. Mens menn mye mer sånn, de ser på en måte hva det jeg prøver det. Hovedsakelig, altså selvfølgelig det jo mye støtte fra kvinner også, altså helt uavhengig av kjønn. Men kommentarene spesielt har kommet fra kvinner. Og det litt rart. Og jeg klarer ikke å sette fingeren på hvorfor, egentlig.
Men går det an å si konkret hva tilbakemeldingen
Nå skal jeg ikke henge ut noen med navn og sånn, men en av kommentarene var jo «Nå det nok narsissisme». Og jeg tror det veldig rettet mot selfie-formatet som jeg bruker. Sånn, det holder kamera mot meg selv, og noen ganger filmer jeg meg selv ved siden av stående, ved siden av intervjuobjektet, og vi liksom har det gøy og smiler og sånn. Men det nok noe med at kanskje det et generasjonsskille der, og de selfie-nere sett bare et verktøy til å gjøre folk interessert og oppmerksom på det du vil si.
Så det ikke noe som treffer deg at du bare, åh shit, har det blitt litt mye Silje I monitoren nå liksom?
Det kan jo det bli. Men det handler ikke om at jeg personlig som menneske har et narsissistisk personlighetstrekk. Det bare, selfie-nere bare sånn et verktøy rett og slett for å få folk inn. Og dette ikke noe jeg gjør, dette så Vox, The Verge, store journalistisk, altså store informasjonskanaler og podcaster og YouTube-kanaler bruker jo aktivt seg selv I sitt produkt. Så det jo ikke noe, altså den tiden der selfieen på en måte undergraver journalistikken, den tror jeg over.
Ja.
Det tror jeg.
Og at det ikke noe uedelt I det å skulle være foran kamera og ha et stort formidlingsønske, det litt sånn gammeldags at det, jeg har ofte hørt litt sånn nei, jeg har ikke noe behov for å stå foran kamera jeg. Litt sånn stikkende kommentar til meg som om jeg har et sånn spesielt egoistisk, og jeg må altså, I ytterste konsekvens det jo litt riktig for det jo noe med liksom, hvertfall med min jobb så når man liksom står foran kamera så må man jo like det på en måte, men det handler jo om at man skal formidle noe og det at man liksom, at det blir sett litt ned på det å være synlig, det vel kanskje det og det står jo veldig I kontrast til det akademiske idealet da hvor man på en måte skal bruke det riktige språket og ikke fremheve seg selv men saken og
Så, men det liksom misforstått, I hvert fall hvis du har lyst til å jobbe med noe brett, da må du bruke deg selv for saken, på en måte. Det sånn jeg ser det.
Og det derfor jeg heier sånn på deg, derfor jeg synes det et modig, veldig modig og stilig prosjekt du har gående, og jeg elsker at det ser ut som du får det til, nettopp fordi at jeg skjønner at det ikke bare å prøve seg I den sjangeren der. Og du har jo også vært modig og sagt, skrevet kronikk og sagt at kunsten har et kommunikationsproblem. Nettopp litt de tingene som vi har snakket om allerede med at må det skrives om utstillinger eller disse, hva heter det når man skal presentere altså, på vernissage og sånn, så kommer det gjerne en sånn pamflett hvor det står om, om utstillingen. Heter det noe spesielt forresten?
Tenker du på det skrive ja. Som følger med?
Infoskriv eller et eller annet?
Ja, ja presseskriv, ja. Infoskriv eller noe sånt.
Ja. Jeg husker ikke ordrett hva du skrev, men det var i hvert fall altså, kritiserte uttrykket for å være litt pretensiøst og vanskelig tilgjengelig. Hvordan, da ble det jo litt debatt i avisen og sånn.
Ja, ja, det ble jo toppsak i NRK. Ja. Noe som også var veldig overveldende, for da hadde jeg jobbet med det i 3,5-4 måneder. Så ja, nei, det har vært en bratt læringskurve, men jeg står inne for det jeg har skrevet og sier og mener. Og noe som har vokst mer ut av akkurat den debatten, i hvert fall for meg personlig, er jo jeg kjenner på en sånn ikke bitterhet, men en litt sånn frustrasjon, kanskje, over at jeg ikke ble, eller vi, altså studentene, ikke ble kanskje forberedt nok. Mm. Eller vi ble ikke i det hele tatt forberedt på arbeidslivet da, og hvordan vi skal bruke utdannelsen vår. Så det, hvis du hører på noe, UiB-rektor, jeg har en høne å plukke, men jeg har veldig lyst til å ha et litt lynkurs for UiB-studentene i kunsthistorie.
Ja.
Om hvordan man kan bruke utdannelsen sin da. Så jeg på saken. Men, ja, men det jo helt sykt egentlig. For det humaniora er jo, har jo tradisjon, som du sa da, at man går liksom inn i arbeidsledighet.
Ja.
Og det jo utrolig trist. For det kanskje noe vi har trengt humaniora med en gang. Forstå vår historie.
Mm.
Forstå verden vi lever i. Og alt som i den. Bedre enn vi kanskje noensinne har måttet gjøre. Mm. Vi står overfor helt sånne enorme omveltene, altså endringer i samfunnet og
Hva var det som trakk deg til dette faget i utgangspunktet?
Nei, det har alltid vært der. Altså, interessen for kunst har alltid vært der. Siden jeg var 4. Min bestefar, han jobbet i kommunen og sånn, men han, når han kom hjem så var det rett inn på, han hadde et eget atelier og hadde laget møbler og hadde veldig fint verksted. Og alle verktøy hang liksom pent og pensler. Der fikk jeg lov å være med og lage ting. Og min mor er veldig kreativ. Hun ville jo faktisk bli kunstner, men så fikk hun barn når hun var 18. Og det var litt andre tider da. Ja. Men så hun valgte jo ikke å følge den, drømmen da. Men jeg har alltid vært veldig kreativ og oppfordret oss til å skape ting og bygge og male og tegne og, ja.
Så du er en kunstner også?
Jeg prøvde ting. Faktisk å bli kunstner.
Ja.
Jeg har malt i mange år. Men ja, nei, det ble akademia som ble veien da, fordi det er noe med jeg tror jeg var så nysgjerrig på verden at den kombinasjonen av historie og kunst bare kom i en sånn fin pakke i det faget da. Så du lærer jo mye mer om, enn om bare om kunst i kunsthistorie. Du lærer jo hele samfunnet og politikk og ja, kultur, vaner. Skikker.
Hvorfor er kunsten viktig for oss da, mener du? Hvorfor er det viktig at vi engasjerer oss i det og opplever det?
Jeg tror den er, for meg, og jeg håper og tror med dette prosjektet, er jo at den kan få deg til å tenke nytt om verden og deg selv. Og deg selv i verden. Og det er på en måte det, den magiske kraften, kan man si da, kunsten i mine øyne har. Det gjør den til noe unikt. Og det er veldig lett for at det blir snakket om en sånn flåsete måte, sånn, ja, kunsten er så viktig, og liksom. Men hvis du bare liksom trekker det ned på en helt sånn menneskelig, kanskje litt sånn åndelig plan, så kan den sette i gang noen jordskjelv, som både i et helt samfunn, at politisk kunst kan faktisk endre samfunn, men også i et mer personlig plan at det kan endre deg da.
Har du hatt noen sånne skjelsettende opplevelser selv?
Masse, egentlig. Ja. Inn og ut. Det er en veldig sånn dragning. Men jeg kommer ikke på noen konkrete. Jo, men det mest bøker faktisk, ja. Som knyttet til, for eksempel, min spesiale jo visuell kultur, visuell retorikk, og og for de som ikke helt vet hva det visuell kultur da bildekultur, og hvordan bilder formidler og brukes som et kommunikasjonsverktøy, akkurat som skrift, så kan bilder og tale det, i et skjønnet perspektiv.
Hva betyr det? Et skjønnet perspektiv?
Ja, ja. Så jeg har hatt mye feministisk teori, og jeg husker når jeg kom bort til Simone de Beauvoir sine tekster, og hele henne, altså forfattere som skrev om henne som menneske, og hennes liv, og det var sånn superfascinerende, sant? Hun var flott kledd, bodde i Paris, hadde elskere, var sammen med en veldig smart og intellektuell mann, og det var noe veldig fascinerende. Det liksom en sånn ting, men det har ikke nødvendigvis med et spesifikt kunstverk å gjøre, det har bare med måten å tilnærme seg verden, kunst, kultur, informasjon, og et sterkt ønske om å kanskje bidra med noe til det som fascinerte meg med hun da.
Ja. Ja, så du ble liksom nesten trukket mot å ville være Simone de Beauvoir en liten, når du satt på lesesalen og leste om henne.
Ja.
Ja, jeg kjenner meg igjen.
Ja. Men, ja. Nei, det noe med det. Bare hvordan folk levde, altså det så mye mer enn bare kunsten da. Det liksom hele stil og klærene og tidsånden og der liksom kan jeg få noen sånn veldig sånn aha-opplevelser om meg selv og den tiden vi lever i nå, fordi jeg klarer å se det i perspektiv fra det som var før, men også på en måte ja, bare sånn, som kvinne da i verden og de kampene hun tok den gang.
Det at du har altså det med å se på kunsten i et kjønnet perspektiv og det kvinnelige blikket og det mannlige blikket, er det noe som du har med deg nå når du vurderer kunst og opplever kunst selv?
Ja, men i en sånn rar twisted greie at jeg har hvordan skal jeg si dette? De siste årene har jeg liksom aktivt jobbet med å ikke gå opp i et kjønn selv. Ja. Altså, når jeg går ut i verden, så er jeg bare et menneske.
Ja.
Og det tar jeg kanskje med meg inn i anmelderrollen også, da. Og derfor, sånn, hvis noen sier sånn, som kvinne, eller du er en flink dame, eller sånn, så er det sånn, jeg er jo bare meg. Jeg er jo bare et vesen som tråkker rundt her, og forbruker, og forsøpler, og ånder, og puster, liksom, som alle andre, da. Så det er liksom det jeg har tatt med meg, at jeg skal ikke gå opp i det ene eller andre, jeg skal bare ikke være noe, for det er så flytende uansett, så det spiller ingen altså, ja. Men det er kanskje naivt å tro da, jeg vet ikke.
Men tenker du nå i din altså, konkret og begrenset i din rolle som anmelder og konsument av kunst, eller tenker du sånn i livet generelt, så går du rundt og liksom frir deg for de båsene, det å være kvinne og det å være mann her, du er en sånn
ja. Helt holdent i alt jeg gjør.
Yeah.
Så men jeg skjønner jo at det er ikke vanlig. Jeg skjønner jo at det er veldig altså, man har jo en kultur og vaner og et sett man vokser opp med av språk og tegn og kutymer da. Så jeg skjønner jo at det er kanskje litt sært.
Men det er spennende. Får du det til?
Ofte.
Yeah.
Veldig ofte. Men jeg merker det mest når jeg er i utlandet. Spesielt når jeg faktisk var i New York nå nylig, og der er jo kvinner, i mine øyne, mer stereotype kvinner, sånn mange gikk litt på grunn av det bedre vær, selvfølgelig, men det gikk med kjoler og heler, og kvinner gikk med heler på jobb, og menn gikk i dress. Og det var veldig sånn, jeg husker en av kommentarene, for jeg hadde med en venn, en som heter Kenneth Vikdal, som har drevet et galleri her i Bergen. Og han er jo ikke, altså han er jo ikke mann, han er jo ikke min samboer, jeg har en samboer, men de trodde vi ofte var sammen da, kjærester. Veldig mange av de vi besøkte og snakket med, sånn, you too, liksom. Men det var sånn, your boyfriend back home, he must be confident, liksom, for å lot meg liksom dra ut.
Slapp deg fri, liksom?
Ja, ja. Sånn, ja, men jeg er jo fri uansett, på en måte. Jeg jo bare, jeg akkurat så Kenneth her i mitt hode da.
Ja, ja, men at de sa
så det noen til ganger, deg. Ja, så ja. Noen ganger blir det liksom sånn, sånn ja, du fortsatt, i denne verden du bare en kvinne, liksom.
Mm.
Og det liksom irriterende å bli minnet på det da.
Ja.
Men det skjer jo ikke så ofte, heldigvis, siden jeg bor i Norge.
Ja, nei. Nei, det kanskje ikke så tydelig, det var interessant. Ja. De har kanskje litt mer sånn der eieforhold da, det kanskje det uttrykk for.
Jeg vet ikke.
Ja. Eller at, de, at det var et, liksom et kompliment, altså ofte så det jo det, bare litt sånn klønethet eller ja. Et fordekt kompliment, men som blir litt sånn, ja, jeg kan gjøre hva jeg vil, hva det liksom?
Ja, men jeg har jo sikkert et mye mer bevisst forhold til enn veldig mange andre siden jeg i flere år har jobbet med det, altså innen de akademier da, der man liksom virkelig knar teorier og tanker og har lest mye om det og... Jeg veldig opptatt av språk og tegn og ja, så jeg har nok et helt annet forhold til det, og jeg må jo selvfølgelig være litt raus og rund med de rundt meg da, at jeg ikke blir en sånn høy høy men, og store pekefinger men,
skriv med det hvite blekket var det sånn, jeg har litteraturvitenskap fra langt tilbake, der også hadde jeg feministisk litteraturteori det noen sånne sånne greier som ligger langt bak hjernen. Men jeg tenker sånn, en ting er sånn akademia her i denne podcasten her, så det blir det ofte liksom snakk om mannsroll og kvinneroll, men da det ofte liksom i populærkulturen da. Tenker du mye på det også? Hvordan, ja, nå begynner jo er jo du i ferd med å bli en dame i offentligheten da. Når du går inn i den rollen på en måte, har du samme tankegangen rundt kjønn da?
Nei.
Nei.
Jeg føler meg veldig likestilt,
ja.
egentlig. Men jeg vet jo det, altså, man vet jo fra forskning, og jeg ser jo i kommentarfelt i andre publikasjoner og innlegg, og folk jeg følger på Instagram og kvinner, da, så deler ting er jo, at de får jo mer kommentarer på utseendet sitt enn menn.
Mm.
Men jeg tror, jeg vet ikke, det har nok kanskje litt med at de kanskje spiller litt mer på utseendet noen av de også.
Mm, ja, jeg helt enig kanskje. At det jo litt sånn
ikke at de høna og egget da. Ja, jeg vet ikke om de ber jo ikke om det, men det har heldigvis ikke vært så mye kommentarer på utseendet mitt enda da. Men kanskje det kommer, jeg vet ikke.
Men,
jeg tenker ikke over det egentlig.
Nei, men
og jeg sjekker ikke mine egne kommentarer.
Kommentert?
Utseendet mitt?
Ja. Mer enn jobben du gjør?
Faktisk mer av kamera.
Åja.
Oh, ja.
Nettopp, ja.
Av de rundt meg.
Ja.
Sånn, ja, men du så flott på kamera. Sånn. Det var sånn... Ja, fint at det ikke var liksom... Alternativet er liksom hore i kommentarfeltet.
Ja. Har du fått den?
Nei.
Nei.
Men det litt... Jeg vet ikke. Jeg jo... Jeg spiller ikke på utseendet mitt. Ingen sånn utringninger eller... Ja.
Kjører ikke sexy kunststil?
Nei. Kanskje det kommer hvis jeg hadde gjort, begynt å gjøre det. Hvis, eller, jeg vet ikke.
Men du, hva slags ambisjoner har du nå med prosjektene dine, med kunst, med sett og med anmelderiet, og hva er det du har lyst til å få til?
Oh, vet du hva, jeg fikk faktisk et større stipend av Fritt Ord.
Oi!
Som, nå sitter jeg bare liksom og holder meg i hendene.
Ja, holder hendene meg nesten da.
Tusen takk for det, Fritt Ord. Det betyr at kunst er sikret i 2018. Og jeg kan bruke de som jeg vil, og det jeg ser for meg er at jeg kommer til å reise, selvfølgelig, men jeg har veldig lyst til å reise mer i Skandinavia, bli kjent med kunsten i Sverige og Danmark. Og det som er deilig med de pengene er jo at jeg står friere til å kanskje si litt nei til ting. For en måte jeg har finansiert videobloggen nå er jo å ta på meg frilansoppdrag. Men konsekvensen av det er jo at jeg ikke får så mye tid til å lage så mye på min egen side. Da.
Mm.
Så jeg kommer selvfølgelig til å jobbe mye med det samme i frilansarbeidet også, men jeg står kanskje enda friere til å... Jeg har ikke så mye press for meg økonomisk til å jobbe liksom 70 timer i uken da, for å bare holde videobloggen i gang.
Har du jobbet så mye?
I perioder har jeg jobbet så mye. Konstant.
Med ganske lave inntekter, vil jeg tro.
Ja.
Hvordan har det vært?
Ingen inntekt. Altså, det er ingen inntekter på videobloggen enda. Jeg har blitt sponset en gang av Rogaland Kunstsenter. Det er jo ikke akkurat en inntekt, men de betalte flybilletten bare for komme med ned der da.
Ja.
Og det jo ikke mye, men kunstinstitusjoner og kunstnere jo ikke noe jeg skal bli sponset av. Så det var liksom den ene gangen fordi at det ligger ikke I Bergen. Jeg kommer ikke til å sikkert anmelde noe derfra anyway. Mm. Men for eksempel nå har Tromsø Internasjonale Kunst... Nei. Nå har Tromsø Internasjonale Filmfestival tilbudt seg å sponse meg med en tur opp der.
Ja.
Så det jo på en måte en måte å dekke noe av de store utgiftene. Jeg kan få spørsmål igjen.
om du har liksom hvordan det har vært å tjene lite og jobbe mye. Ja. Du må ha vært liksom ja. Sånn på...
Ja, det jo en dugnad. Det ja. Jo
hvordan har du klart
full
det?
Full frivillighet. Du bare jobber.
Ja.
Du har ikke råd til husbarn, klær, cola, sjokolade, bil, liksom lappen, ingenting. Men
har du fått penger av foreldrene dine da, eller har du levd på kjæresten din?
Nei, altså de første månedene bodde jeg gratis. Så den tjente jeg 7-9000 I måneden, før ja. Skatt, pensjon og feriepenger skal trekkes vekk.
Det jo ingenting.
Så da klarte jeg liksom i hvert fall få I meg mat, delvis. Men mye av de pengene gikk jo også til utgifter, reising. Så det jo, altså det jo liksom ikke noe glamorøst ved det. Men nå jeg oppe I en inntekt på frilansarbeid rundt 15-16 000.
Mm.
Og det jo en dobling. Så målet jo kanskje å liksom inntektsmessig doble der igjen over nyttår.
Mm. Det går an å støtte prosjektet ditt også.
Det går an. Ja. På patreon.com søker deg kunst med sett.
Må oppfordre folk til det, og skal ikke avslutte helt enda, men hvertfall kan nevne det nå allerede, at folk må gå inn og se på siden din kunst takk. Med sett. Jeg synes jeg alle bør gjøre. Det jeg spurte deg før du kom, om du kunne ta med noe som sier noe om hvem du
Gud.
Ja. Du har med deg også en pose med 2 Red Bull. Er det tilfeldig, eller er det det du skal vise?
Det det.
Du, det veldig... altså, hvis jeg liksom skulle... jeg har jo ikke hilst på deg før, jeg har bare sett disse her snuttene dine. Sånn. Jeg ville aldri tenkt at du var en Red Bull-type.
Å, Gud. Dette min største skam I livet. Det Ja, jeg har kjøpt hver sin. Den frisk og kald, tilfellet du vil ha en.
Herregud, jeg drikker aldri Red Bull.
Gjør ikke du?
Nei, jeg...
Altså, ikke begynn.
hvis jeg tar nå, får jeg sånn rush, liksom, eller?
Kanskje. Jeg får bare, jeg føler meg litt mer opplagt.
Men starter du dagen med det liksom?
Ok, ting at jeg har en Red Bull Hour, som jeg kaller det. og den fra 9-10.
Mm-hmm.
Og da sjekker jeg mail den første halvtimen, og kommer vi gjennom det jeg klarer å komme igjennom. Og den andre halvtimen så sjekker jeg tall og fører statistikk og... rydda litt opp I og liksom invitere folk til siden og sånne ting. Og da nyter jeg en Red Bull samtidig. Og som historiker så jeg også veldig opptatt av de store linjene I samfunnet.
Ja.
Og en Red Bull, denne Red Bull sier jo ikke bare noe om meg som 28 år, generasjon som utsatt for markedsføring av energidrikk.
Mm.
Og det kom jo I butikkene når jeg var Det ble lovlig I Norge da, I hvert fall når jeg var sånn, jeg tror jeg var 15,
mm.
kanskje. Men jeg sier jo også mye om samfunnet vi lever I, og den økonomiske, globale, kapitalismen da.
Ja, Red Bull jo blitt nærmest et mediehus,
mm.
så det bare som tilfeldigvis også driver med en energidrikk.
Mm. Og det min kaffe, rett og slett. Mm, men kun en om dagen. Ja, nå det faktisk nummer 2 da, når ja. Vi sitter her. Men,
You're pushing it. Jeg tror jeg har bare smakt det før blant med alkohol.
Ja.
Ja.
Altså, alle som jeg møter, som, eller veldig mange I min omgangskrets, drikker ikke Red Bull.
Ja.
Og de skjønner ikke hvordan jeg klarer det. Det veldig søtt. Mm. Det ser ikke ut som du nyter det.
Nei, det var ikke sånn kjempegodt.
Nei. Mm. Nei. Men,
men da, jeg skjønner.
Jeg avhengig. Jeg ja. Junkie. Jeg har et problem.
Ja. Oi, det var altså for at hvis jeg skulle liksom, ikke for å begynne å snakke om utseendet ditt, men hvis jeg liksom skulle tenkt sånn ut fra liksom hva jeg tenkte, så ville jeg tro sånn at du var mer en som lagde en sånn grønn smoothie.
Ja, men det gjør jeg også.
Du gjør det, ja. Både ja. Grønn smoothie og ja. Red Bull.
Veldig komplekst.
Ja, men det bra, sant? Vi har alle flere sider. Mm. Man kan ikke bare være en ting.
Mm.
Red Bull. Ja, veldig bra.
Jeg føler meg liksom sånn narkoman.
Ja, gjør du det?
Ja, når jeg sitter her med holderen I hånden og liksom Jeg vet ikke. Det litt skittent.
Men når du ferdig da med din Red Bull hour på morgenen der og har ja, drukket den, ryddet opp litt og invitert litt folk og sånn, altså, du jo jobber alene I en kvinnes bedrift. Hvordan trives du med det?
Jeg har faktisk fått en som var veldig interessert I å hjelpe meg. Og hun tilbudte å klippe og komme med ideer. Og veldig positiv til å komme med ideer. Veldig takknemlig for det, at noen vil det. Men selve klipp... Altså, jeg trives veldig godt med å ha kontroll over min egen... Det jeg leverer fra meg og, og mitt eget merke og merkevare, da. Så det jo derfor jeg på en måte holder ut med å gjøre alt alene.
Ja.
Ja. Men selvfølgelig I dager bare, kanskje noen bare, kanskje bare sender det fram, skal noen klippe det og fikse det, og så bare blir det helt perfekt, og akkurat sånn som jeg vil ha det, og det kommer ut, og jeg trenger ikke å gjøre noe. Men, men det skummelt. Jeg ikke klar for det enda, faktisk, å få inn flere. Men jeg veldig takknemlig for gode ideer, og at folk mailer meg med tips og pressemeldinger, og, og det jo faktisk liksom hat-elsk, for det alle disse ideene skal jo liksom filtres og sorteres og velges ut, og pressemeldinger. Jeg får jo liksom 4 om dagen for hele Norge. Og det, den jobben liksom håndterer det da, svarer folk og ordentlig. Og det tar mye energi det også. Så jeg la det liksom gå noen dager lenger nå enn I begynnelsen før jeg svarer. For jeg må liksom bare få tid til å fordøye informasjoner.
Ja, og jeg kjenner meg litt igjen I det, for at jeg får veldig mange tips om hvem jeg burde intervjue her. Og det jo, alle tips jo supere, og det liksom, av og til det folk jeg ikke hadde hørt om, og spennende og sånn. Men det aldri sånn at jeg hiver meg på telefonen rett etter et tips, for det må på en måte bli mitt. Og så må jeg liksom, nå passer det. Og snakke med henne. Og det kanskje litt det samme, selv om du har liksom større arbeidsmengde, så det jo sikkert litt mer sånn at du må... Jeg vet ikke, internaliseres eller noe sånt, siden altså, det jo den friheten du har også da, når du jobber ja. Alene, at det skal jo være deg, og det må jo oppleves som genuint det du leverer.
Men også, siden jeg freelance da, og jeg har en veldig disiplin, kan man si, og en plan, og en veldig sånn mål, og jeg planlegger jo, en måte å få kontroll på alt, jo å planlegge 3-4 måneder frem I tid. Som for eksempel når jeg dro til New York, så kom jo det masse tips etter den første episoden. Og det sånn, ja, men da, dette har jeg planlagt 2 måneder allerede, på en måte. Og det blir sånn, skjønner ikke folk at jeg ikke bare lever I en sånn spontan, det var gøy, det gjør jeg. Og dette skal bra, liksom. Nei, det gjør ikke det. Du må virkelig ha en plan, og vite hva du skal 4 måneder frem, sånn at du har kontroll, da, egentlig.
Hva gjør du når du, altså du har jobber opp til 70 timer I uka og står på med dette her sikkert nærmest døgnet rundt, men hva gjør du når du ikke jobber?
Ja, nå jobber jeg faktisk nærmere 45-50 timer I uken.
Ja, så det frisk det også?
Ja, men det jo liksom mye mindre. Ja. Jeg fri I lørdag, ja. Det veldig bra. Ja. Men nei, hva jeg gjør? Jeg går mye tur alene, hører på faktisk podcast fra damer.
Ja, hyggelig. Ja, så bra.
Hører også mye på en podcast som heter On Being.
On Being.
Den ble startet av Krista Tippett. Det var det han het. Ja, det var det han het. Like etter 9/11. Og den handler mye om tiden vi lever I, men med mye fokus på spiritualitet, åndelighet og mellommenneskelighet. Og kjærlighet, altså liksom, ikke nødvendigvis kjærlighet som en romantisk greie, men bare sånn, ja, med mellommenneskelighet da.
Ja.
Nesten litt sånn buddhistisk greie, men... Ja, gi tur, podcast, det gir meg veldig mye I den gjerne kombinert. Og så bruker jeg mye tid på å lage mat, faktisk. For jeg veldig opptatt av å spise. Litt sånn som en idrettsutøver for å holde ut I arbeidet. Så jeg bruker mye tid på å sove og spise riktig. Og preparere mat og gå tur. Og input I podcast og... nettaviser og sånne ting og litt bok innimellom
sånn at hele deg skal bli liksom maks utnyttet
ja.
Ja.
Og det egentlig høres kanskje trist ut for noen, jeg synes det veldig deilig men jeg forstår jo at dette også en fase
ja.
Jeg har vært igjennom denne party girl fasen
ja, for sånn fester du ikke for eksempel
nei, Ingenting? Sjeldent. Ja. Veldig sjeldent. Og når jeg først gjør det, så sånn, ok. Nå.
Da det redd for med vårt kopp, eller?
Ja.
Er det det?
Nei, det hvitvin.
Ja.
Iskald hvitvin.
Ja, den har jeg selv spottet. Ja. Ja. Okay, du, jeg har noen sånne kjappe spørsmål som jeg pleier å stille til alle gjestene mine. Hva spiser du til frokost i dag? Altså, da vet jeg jo at du i hvert fall har hatt en Red Bull, da. Men pleier du å spise noen frokost da?
Spiser det samme hver dag. Ja. Igjen, den liksom disiplinerte idrettsutøveren i meg. Ja. To knekkebrød, vasa havre med godt smør.
Mm-hmm.
Kokt egg, akkurat kokt sånn at det ikke har kokt, men ikke er bløtt. Sånn at du kan kutte det. Men det er fortsatt litt sånn mushy i midten.
Som åtte minutter da, eller?
Syv og en halv,
kanskje. Ja, nettopp, ja.
Salt og et brunost eller ost med masse agurk på den, sånn. På den andre.
Så det, har du, det er liksom en sånn rutinegreie?
Det er rutine. Og et glass vann først, uten noe sånn kullsyre. Bare rent vann.
Mm.
For å våkne, liksom komme i gang. Og så blir klokken ni, og da er Red Bull i gang. Nytt glass vann, og så pusse tærne. Men jeg jobber mye hjemme. Og hvis jeg har tidlige møter, da selvfølgelig dropper jeg Red Bull. Da utsetter jeg den Red Bull-houren, kanskje en time eller to.
Det var veldig gøy. Ja. Hvor lang tid brukte du for å finne ut hva du skulle ha på deg i dag? Da?
I dag la jeg faktisk ut en video rett, eller en halvannen time før jeg skulle hit. Mm. Så det som er viktig i den første timen er jo å få folk til å like og dele og rett og slett svare i kommentarfelt, sånn at i Facebook-algoritmen så er det liv rundt videoen dine, og da drukner den ikke så fort i alt innholdet som legges ut på Facebook. Så da ble jeg liksom presset i tid, satt og knotet med det en stund, og så var det egentlig bare å kaste på seg en jeans og en hvit ullgenser. Men dette er det jeg bruker mye når jeg filmer videoer i.
Mm.
Så det er liksom et antrekk som går igjen da.
Men er du en forfengelig person, eller? Estetiker er det jo også.
Jeg er jo det, men jeg har egentlig ikke tid eller ressurser, altså økonomi, til å tenke interiør og klær og sånne ting. Så jeg må bare ta det jeg får og har råd til, og det som er praktisk og varmt, men samtidig fint og enkelt og presentabelt.
Mm.
Men selvfølgelig, altså, hadde jeg hatt en helt annen økonomi, det er jo masse fine klær der ute, og det er liksom masse fint man kan kjøpe og gå med. Men jeg har faktisk litt anstrengt forhold til klær.
Hvorfor det?
Og helt ærlig. Jeg er veldig sånn bitt av den minimalism-bølgen, som har også vært hardt markedsført mot min generasjon.
Mm.
Ja, liksom det å eie ting er litt så skam det også. Man skal ikke finne glede i materialisme og... Jeg finner veldig stor glede i jobben min, egentlig.
Mm. Så du er ikke noe... Du...
Nei, for dårlig samvittighet med en gang jeg har kjøpt noe.
Ja, nettopp.
Og leverer det tilbake.
Ja, gjør du det?
Jeg gjør det. Jeg har veldig anstrengt forhold til å kjøpe nye ting.
Så når du har kjøpt det, liksom, når var sist du handlet noe, et nytt plagg?
Jeg har faktisk handlet litt på Zalando, men det går jo rett i retur.
Så bare sender du det tilbake? Du...
Jeg prøver det, og så bare sånn, nei. For det er... Dette er 600 kroner for de skoene. Og det er ikke mye for et par sko engang. Altså sånn, eller en genser, eller sko bør gjerne koste 1500 minst for at de er gode og liksom veldig bra. Men altså, de pengene der, kunne reise til Berlin, truffe folk, kunne kjøpe meg en ny mikrofon. Liksom, altså, jeg bare tenker veldig praktisk rundt pengebrukene.
Og du er liksom inne i den grunde greia, er det det
veldig,
som gjør det?
Ja, men generelt sliter jeg med å eie ting.
Ja.
Det er veldig rart.
Ikke det verste du kan slite med da? Det er jo en sunn holdning.
Jo, men det kan gå litt av stokk og stein. Noen ganger har ikke jeg liksom, jeg har ingenting å gå med i visse settinger da. Og da føler jeg veldig at jeg ikke er kledd for den jeg er, eller jeg føler ikke meg vel, fordi at jeg måtte liksom bare ta på meg noe sånn, for 5 år siden, og som er kjempestykket i dag, liksom.
Men det er sånn, hvis du skal på en sånn vernissage, da, du er sikkert på noen sånne der...
Nei, der er det bare jeans, og der det er veldig sånn...
Hvilke settinger er du sliter, da?
Fest, for eksempel, hvis noen arrangerer en fest, eller... Sånn, jeg har liksom ingen sko, skal jeg gå med joggesko, jeg vet ikke, da føler jeg meg veldig stusselig. Og det er ikke en god følelse, så det kan gå litt over stokk og stein. Det å ikke eie fine kule dyreklær.
Da vet, hvis det noen som skal gi Silje julepresang I år, så vet dere hva hun ønsker seg til jul.
Gavekort.
Oi.
Sånn at det ikke penger av en gavekort, for da må jeg bruke det på, liksom den butikken eller den nettsiden. Da.
Godt tips. Det neste spørsmål jo da ikke noe materialistisk, det har mer med mellommenneskelige og kjærlighetsforhold å gjøre. Når hadde du sex sist?
Nei, shit, lørdag.
Lørdag. Du har kjæreste, skjønte jeg igjen, det jeg snakket nå.
Ja.
Hva det han jobber med?
Han er ansatt I Schibsted, men så hoppet han av for å starte noe som heter Livin, altså L-I-V-V-I-N, ingen G.
Nei.
Og det rett og slett en nettside for boliger som kommer til salgs.
Så dere litt sånn gründertype begge to?
Ja, men det som skjedde nå var at det ble... Schibsted eide 70% av Livin og finansierte hans lønn og konseptet. Og selskapet. Livin var et eget selskap, men det var finansiert og deleid av Schibsted. Men... Nå det solgt, han kjøpt ut av det. Schibsted har kjøpt seg 100%, og nå jobber han I Finn.no.
Ah, ja.
Så nå han med å på en måte integrere Livin I Finn, tror jeg, de skal jobbe med nå. Det veldig mye frem tilbake, og mye som skjer bak kulissene. Han liker å holde korten tett til brystet. Men nå det liksom, ja, det skjer noe der da, med Livin og Finn. Nå
Men da jobber dere sikkert mye, begge to. Fri på lørdager da, har jeg skjønt nå da. Da hadde dere tid. Men har dere tid til å være... Eller hvordan det å være kjærester sånn, når begge to sånn slags gründertyper da?
Det går greit nå, siden ingen av oss har barn eller egentlig vil ha barn enda. Men jeg tror med en gang jeg blir på sjukken, så vil det være ganske anstrengt. Nå det bare deilig. Og vi dyrker jobben vår veldig, men det vi flinke på jo at vi reiser vekk tar oss fri sammen et sted som ikke har noe med jobb å gjøre enten til hytten til foreldrene eller Berlin vi mye for det billige billetter til Berlin takk Norwegian
600 kroner I stedet for nye sko
så vi flinke til liksom, når vi først tar oss fri så vi veldig sammen
Hva synes du kjennetegner en bra dame?
Det litt vanskelig å svare på, egentlig. Fordi, igjen, dette med alt om kjønnsteori og feministisk teori, som jeg har farget meg selv og mitt syn på verden så mye. Bra dame. Nei, det kanskje lettere å snakke om bra menneske.
Bra, ja, ja, ja.
Ja. Nei, det vel en som raus med seg selv, først og fremst, og de rundt seg. Og en som sikker I sin væren I verden. Det betyr ikke at de ikke har lov å være sårbar eller usikker innimellom, men at de har en eller annen sånn, dette liker jeg, og dette står inne for. Jeg tror det veldig viktig for å være et bra menneske. Men selvfølgelig, altså bra damer jo sånn Simone de Beauvoir og flotte klær og sko og liksom, ja det jo sånn, bra dame en som veldig flink til å ta vare på seg selv da, egentlig og evner å på en måte gi noe tilbake
fin beskrivelse Silje, tusen takk for at du kom hit med din Red Bull Og igjen så må jeg bare oppfordre alle til å sjekke ut siden din, kunst med sett. Følge med på Silje Sigurdsen. Merk deg navnet!
Takk!
Hørte den I bra damer! Jeg heier veldig på deg. Jeg synes det kult det
Tusen
du får
takk.
Til.
Ja. Tusen takk.
Takk for at du kom.
Takk for meg.
Bra venner, dette støvete studio. Nei, nå skal jeg ikke si det flere ganger.
Når du nå ferdig med å høre min podcast Bra damer, så tenkte jeg å anbefale en annen podcast du bør høre, hvertfall hvis du opptatt av kriminalsaker og hvordan de egentlig løses. Kollega Kristoffer Schau, han har fått komme tett på Kripos og få følge deres arbeid. Og I podcasten Chris på Kripos så får du et eksklusivt innblikk I deres etterforskningsmetoder.
Akkurat denne saken sånn mobile vinningskriminelle som har reist rundt I landet og gjort innbrudd. Og så har de hatt med seg GPS og vært så lure at de har på en måte lagret stedene de har brutt seg inn.
Nei, de har ikke, har de gjort det? Ja. På GPS-en?
Ja.
Nei, nei, nei. Er dette et skjermbilde fra GPS-en deres?
Ja, altså de blå punktene på kartet der fra GPS-en, og de røde på en måte innbrudene, ja.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.